Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha hii leo Jumanne, Agosti 22 mwaka 2017, ambapo tunasikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Ikweta FM kule Kisumu, 94.9 VFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, baada ya upinzani huko Kenya kuwasilisha kesi mahakamani, mahakama ya juu dhidi ya IEBC, nini kinachofuata?
Kwa ziada ni mawazo yapi? Ni mantiki, maarifa gani hawa majaji wataweza kutoa ili kuchangia kwa ile kauli ambao watakuwa wameafikia?
Na katika makala yetu ya wanawake hii leo utamsikia Bi Maimuna akieleza swala la kuhamasisha amani na kuondokana na ukabila nchini Kenya.
Ni kuhamasishana kuhusu masuala ya amani, jinsi ya kuishi pamoja sisi kama Wakenya, na ukabila itachangia vipi ya kuleta kuharibu sisi kama nchi yetu pindi itakapoangamia ama pindi itakapokosa amani.
Sikiliza VOA kwa dakika 30 za matangazo ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia hivi leo, zinasomwa kwake na Sunday Shomari.
Baada ya tangazo la Rais Trump juu ya nia yake ya dhati ya Marekani Afghanistan, Waziri wa Ulinzi wa Marekani James Mattis amesema hii leo kwamba bado hajafanya maamuzi juu ya idadi ya vikosi vya kupelekwa kwenye nchi hiyo ya Asia Kusini. Akizungumza kutoka Baghdad, Mattis amesema anashauriana na Joseph Dunford, mkuu wa majeshi, na atafanya maamuzi kutokana na mpango wake. Katika hotuba yake jana Jumatatu usiku aliyotoa kwenye kambi ya kijeshi nje kidogo ya jiji la Washington DC, Trump alisema hatazungumzia juu ya idadi ya vikosi au operesheni zaidi za kijeshi, na kueleza mpango utakaokuwa na masharti wa kumaliza ugaidi huko Afghanistan bila kutoa maelezo ya kina. Rais ameruhusu vikosi kufikia 4,000 huko Afghanistan kwa mujibu wa vyanzo vya habari vilivyokataa kutajwa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inaripoti ongezeko la mara 4 la matumizi ya watoto kama ngao kunakofanywa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria, ikiwa ni mwaka huu kulinganisha na mwaka mzima wa 2016. Msemaji wa UNICEF Marixi Mercado anasema hakuna maelezo kwa ongezeko hilo la takriban watoto 83 kutumiwa kama ngao kwa mabomu, ikiwa 32 kati yao ni wasichana, ukilinganisha na jumla ya watoto 19 mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Mercado amesema Boko Haram haiwajibiki kwa mashambulizi kama hayo ambayo kimsingi yanolenga raia, lakini hakuna makundi mengine yanayojulikana yanayotumia mbinu kama hizi. Athari zake ni kwamba watoto wengi wamefanikiwa kukimbia kutoka kwenye kundi hilo na wanakabiliwa na kutengwa na jamii pale wanapojaribu kurejea katika jamii zao. Na ghasia zimeongezeka katika eneo la vijijini katikati ya Kenya mwanzoni mwa mwaka huu. Wafugaji waliokuwa na silaha walipeleka maelfu ya ng'ombe, kondoo na mbuzi kwenye eneo binafsi na kuchochea mapambano ambayo ilisababisha vifo kwa watu na wanyama. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakati ukame ukiendelea haikusaidia, ambapo baadhi ya wanasiasa waliwashawishi watu kulisha mifugo yao popote pale wanapopata majani na maji. Peter Hetz, mkurugenzi mtendaji wa Laikipia Wildlife Forum, anasema kwamba japokuwa uchaguzi wa karibuni na mabadiliko katika serikali vilikwenda kwa amani, bado kuna masuala ambayo hayajatatuliwa. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Kenya, Mwenda Njoka, operesheni za usalama katika maeneo ya katikati mwa nchi bado zinaendelea. Ninaweza kutoa uhakikisho kwa wote wenyeji na wageni ambao wapo katika eneo kwamba angalau usalama umerejea katika hali ya kawaida, alisema Njoka. Josh Perrett, meneja wa Laikipia Magi Ranch, anakiri kwamba mambo yameimarika tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Majani yamerudi na mifugo inaonekana kuwa na hali nzuri na ujangili umepungua sana. Lakini Perrett anasema ulishaji haramu wa mifugo unaendelea, ukielezea maeneo kadhaa tangu mwanzoni mwa mwezi Julai wakati timu yake ilipokuta makundi ya ng'ombe wapatao 400 kwenye eneo kwa wakati huo. Kila siku tuna masuala kuhusu ng'ombe wanaokuja hapa kutoka sehemu nyingine, sio tu idadi au uvamizi kama ule wa mwezi Januari, alisema Perrett.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais Donald Trump anatarajia kurudisha utawala wake kwenye mstari baada ya wiki ngumu kwa kufanya mikutano au kufanya mkutano wa staili ya kampeni hii leo huko Phoenix, Arizona. Trump anajaribu kuepuka utatanishi kutokana na ghasia za wiki iliyopita, ambapo aliolaumu waandamanaji wa pande zote mbili kwa ghasia hizo katika maandamano ya wazungu wanaodai uzalendo huko Charlottesville, Virginia. Rais alionekana kueleza utata uliotokea siku ya Jumatatu usiku katika hotuba yake ya kuelezea maamuzi ya utawala wake kuhusu Afghanistan. Trump hakueleza wazi juu ya Charlottesville, lakini alisema hatuwezi kuendelea kuwa watetezi wa amani duniani wakati sisi wenyewe hatuna amani. Akaongeza, upendo kwa Amerika unahitaji kupenda watu wake wote. Tukifungua mioyo yetu kwa uzalendo, hakuna nafasi ya upendeleo. Hakuna nafasi kwa ubaguzi na hakuna uvumilivu kwa chuki. Wiki iliyopita, Rais Trump alisababisha wimbi la kisiasa baada ya kuwaambia waandishi wa habari kwamba kuna baadhi ya watu wabaya sana katika kundi lile, lakini pia kuna baadhi ya watu waliokuwa wazuri sana katika makundi yote mawili. Maelezo hayo ya Trump yalishutumiwa na wademokrat wengi na wa Republican kadhaa. Jeshi la wanamaji wa Marekani linaahidi kuchukua hatua kali zaidi wakati likijaribu kufahamu nini kilichopelekea ajali ya pili kati ya manowari ya kijeshi ya Marekani na meli ya biashara katika miezi michache. Mabaharia 10 wa Marekani wamepotea na 5 wamejeruhiwa, huku meli ya kijeshi iitwayo USS John McCain ikiharibiwa vibaya baada ya ajali ya meli hiyo na meli ya mafuta karibu na mlango wa bahari wa Malaka. Picha zilizotolewa na jeshi la wanamaji la Marekani zinaonyesha tundu kubwa pembeni mwa meli hiyo John McCain.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Uganda. Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa jijini Kampala nchini Uganda imewafunga maisha mashehe wanne kwa makosa ya ugaidi. Mashehe wengine wawili wamefungwa miaka 30 gerezani, huku wanane wakiachiliwa huru katika kesi ambayo imechukua muda wa miaka 3. Ili kujua taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa mjini Kampala.
Sheikh Yunis Kamoga akiwa mshukiwa mkuu pamoja na wenzake watatu wamepokea adhabu ya kifungo cha maisha gerezani kwa msingi kwamba walikosa kuongoza Waislamu wenzao kutojihusisha na vitendo vya kigaidi. Mashehe wengine kutoka kundi la Tablighi ambao wamehukumiwa maisha gerezani ni Muluta Mdebu Kenya, Fahad Kalunji na Sheikh Siraji Kawoya. Mashehe wengine wawili, Kakande Yusuf na Seka Yaja Abdul Salam, wamehukumiwa miaka 30 gerezani. Jopo la majaji watatu katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa Kampala wametoa maamuzi yao dakika chache baada ya saa 10 alasiri katika uamuzi ambao tayari umezua hisia kati ya mawakili. Kamoga na wenzake watano walikuwa wameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi na kudaiwa kuwaua mashehe wenzao wakiwemo Sheikh Mustafa Bahiga, Sheikh Abdukadir Mwaya, Sheikh Hassan Kiria na kujaribu kuua Sheikh Haruna Jemba. Msemaji wa Waislamu wa Tablika amesema kwamba wameelekeza wakili wao kukata rufaa.
There is no way court can convict people on rangos that have been in a particular Muslim sect.
Hakuna vile mahakama inaweza kuwafunga watu kwa sababu ya mizozo katika kundi fulani la Waislamu. Tumeona na kushuhudia watu wakiwachochea wenzao kununua panga na kuwachinja wenzao. Lakini wameonywa tu na mahakama. Tunaenda kukata rufaa.
To appeal their judgment.
Mashehe wengine wanane hawana hatia na wameachiliwa huru, japo uhuru wao unaonekana haupo tayari, kwani wana makosa mengine ya mauaji katika mahakama kuu. Wao ni Amiri Chinene na nduguye Hakimu Chinene, Sematim Abdul Rashid, Hamza Kasirie, Sekito Twaha, Jingo Rashid, Musa Isa Mubiru na Sheikh Yiga George William. Kesi hii imekumbwa na changamoto chungu nzima, zikiwemo kuuawa kwa aliyekuwa msimamizi wa mashtaka Joan Kagezi. Hadi kesi kuamuliwa, waandishi wa habari walikumbwa na masharti ya kutopiga picha majaji wala kutaja majina yao, kutohoji familia za washukiwa wala kukaribia washukiwa, miongoni mwa masharti mengine. Wengi waliotoa ushahidi mahakamani walifichwa, na waliofuatilia waliweza tu kusikiliza sauti iliyoharibiwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Yote hayo yalikuwa ni kwa sababu ya hofu ya kushambuliwa na magaidi. Usalama uliimarishwa nje na ndani ya mahakama muda wote kesi ilikuwa ikiendelea kwa muda wa miaka mitatu. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Nam, tunaendelea na habari zaidi za dunia. Raia wa Angola wanakwenda kupiga kura Jumatano katika uchaguzi ambao Rais Eduardo dos Santos hagombei baada ya miongo minne madarakani. Wakati huo huo, kiongozi huyo wa muda mrefu amemchagua mrithi wake katika nchi hiyo iliyo na utajiri wa mafuta, ambapo pia umasikini, rushwa na wasiwasi kuhusu haki za binadamu hautarajii kuondoka katika siku za karibuni. Waziri wa ulinzi Joao Lourenco ndiye mgombea wa chama tawala cha MPLA. De Santos anatarajiwa kubaki kama kiongozi wa chama hicho. Uhusiano wa Lourenco na De Santos ni tangu enzi za vita vya kupambana na utawala koloni wa Ureno, na ameahidi kupambana na ufisadi kama akichaguliwa. Changamoto atakazokumbana nazo ni pamoja na matakwa ya wasomi na wenye hadhi ya juu, baadhi yao wakiwa ni familia ya rais, ikiwa ni pamoja na mtoto wake wa kike Isabel dos Santos, ambaye ni mkuu wa kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali Sonangol. Ingawaje ripoti za vyombo vya habari zinaashiria kwamba huenda akawacha wadhifa huo. Washukiwa wanne waliokamatwa kutokana na mashambulizi ya wiki iliyopita mjini Barcelona wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo Jumanne, siku moja baada ya polisi kumpiga risasi na kumuua mtu anayedai alikuwa dereva wa gari lililotumika kwenye shambulizi. Maafisa wanasema kundi la magaidi 12 wanahusika na shambulizi hilo, na kusema 8 kati yao wameuawa na polisi au kufariki katika ajali ya mlipuko kwenye eneo lao la kutengeneza bomu siku moja kabla ya shambulizi hilo. Msako mkubwa kwa mshukiwa mmoja aliyebaki, Yunus Abu Yakub, ulimalizika Jumatatu katika eneo la ndani la mji linalojulikana kwa kilimo cha zabibu, kiasi cha kilomita 45 magharibi mwa Barcelona. Maafisa wanasema walimpiga risasi mtoro huyo aliyekuwa kitafutwa baada ya kuonekana akiinua kitu kilichodhaniwa kuwa ni mkanda wa bomu aliyojifunga. Baadaye ilionekana kuwa ni wa uongo. Na zaidi ya raia 100 waliuawa na mashambulizi ya anga yaliyoongozwa na Marekani huko Raqqa katika muda wa saa 48 zilizopita, taasisi inayofuatilia vita hivyo imeeleza hii leo. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights limeeleza kuwa watu wasiopungua 42, ikiwa ni pamoja na watoto 19, waliuawa siku ya Jumatatu wakati mashambulizi hayo yalipiga nyumba zilizohifadhi familia mbali mbali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika zilizopo katika maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki. Baada ya upinzani nchini Kenya kukataa kauli na kuwasilisha kesi katika mahakama ya juu nchini humo kupinga hatua ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kumtangaza rais mteule Uhuru Kenyatta kuwa madarakani kwa awamu ya pili, macho yote sasa nchini humo yanawaangazia majaji saba ambao wanatarajiwa kutoa uamuzi kwa kipindi cha wiki mbili. Je, uamuzi huu wa mahakama ya juu utaangazia vigezo gani na ipi itakuwa hatima ya kisiasa ya uamuzi huo wa kwa bwana Odinga na Kenyatta? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, amezungumza na wanasheria pamoja na wataalamu wa masuala ya katiba na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hatima ya kisiasa ya Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake bwana Raila Odinga imo mikononi mwa majaji saba wa mahakama ya juu wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga, watakaotoa uamuzi kwa mujibu wa ushahidi utakaowasilishwa mbele yao na pande husika katika kesi hii. Hii itakuwa mara ya pili kwa mahakama hii kusikiliza kesi inayoangazia uchaguzi wa urais. Katika kesi ambayo upinzani umeiwasilisha mahakamani, bwana Odinga anasema kuwa wakati wa kumtangaza bwana Kenyatta kuwa rais ni fomu aina 34A-1029 kati ya fomu 1044-33 zilizokuwa zimewasilishwa kwa tume hiyo na hazikuwa zimekaguliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, muungano huo upinzani unadai kuwa IEBC iliruhusu vyombo vya habari nchini Kenya kupeperusha matokeo ambayo hayakuwa yamerasimishwa na hivyo basi kuweka dhana kuwa bwana Kenyatta ndiye aliyekuwa katika mstari wa mbele kupata ushindi. Lakini je, baada ya mahakama ya juu kuchunguza ushahidi uliowasilishwa mbele yake, ni upi mseto wa maamuzi itakaoutoa? Mwanasheria Nelson Havi anaeleza.
Mahakama ya juu yaweza kutoa uamuzi wawili: ikubaliana na malalamishi ya Raila Odinga, itatupilia mbali uchaguzi uliotangazwa na tume ya ABC na kuamua kwamba uchaguzi mpya ufanyike katika kiwango cha muda wa siku 60. Na ikiwa mahakama ya juu haitaweza kutambua malalamishi ya Raila na kusema kwamba malalamishi hayo hayajafika kigezo ambacho kimewekwa katika katiba na sheria, itaitupilia kesi ya Raila mbali na rais mteule ya paswa achukue kiapo na endelee na kazi yake kama rais.
Bobby Munga Mkangi, mwanasheria na mshauri wa masuala ya uongozi, katiba na sheria, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa kesi hii ina uzito mkubwa na hivyo basi itakuwa inaangaziwa darubini na vyombo vya kisheria kote ulimwenguni.
Ni swala ambalo huwa linaangaziwa sana na ulimwengu mzima, kutoka kwa tuseme wataalamu wa masuala ya sheria, masuala ya kikatiba, wanasiasa. Kwa ziada, ni mawazo yapi, ni mantiki, maarifa gani hawa majaji wataweza kutoa ili kuchangia kwa ile kauli ambao watakuwa wameafikia.
Na je, baada ya uamuzi wowote ule wa mahakama ya juu, ipi itakuwa hatima ya kisiasa ya bwana Kenyatta na Odinga ambao wamekuwa wakitawala siasa za Kenya kwa muda mrefu? Mwanasheria Nelson Havi tena anaeleza.
Huu ndio mwisho wa falme hizi mbili. Ikiwa Rais Uhuru Kenyatta atapishwa kulingana na sheria baada ya uamuzi kusema kwamba hamna dosari yote katika uchaguzi uliokwisha, basi huenda huu ukakuwa ni mwisho wa falme ya Uhuru Kenyatta na familia yake kwa wakati huu. Na pia huenda ikakuwa ndio mwisho wa falme ya familia ya Raila Odinga kwa wakati huu, sababu sioni yeyote ambaye anaweza pewa kipaumbele katika familia hizo mbili anayemudu na anayekuwa na ustamili kuchukua nanga kutokana na namna ambayo siasa imeenda.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa basi tunaelekea huko Angola. Raia wa Angola wanajitayarisha kushiriki katika uchaguzi wa kihistoria hapo kesho, ambapo kiongozi wa muda mrefu Jose Eduardo Dos Santos ataondoka madarakani baada ya kuongoza kwa takriban miongo minne. Lakini hata kabla vituo vya kupigia kura kufunguliwa, upinzani tayari umeelezea hofu kwamba huenda uchaguzi huo usiwe huru. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili ya Anita Powell.
Msisimko na hali ya kutoaminiana ilidhihirika katika mji mkuu wa Angola, huku taifa hilo likijitayarisha kwa uchaguzi huo ambao utakuwa ni mara ya kwanza kwa raia wengi kushuhudia karatasi za kupigia kura bila jina la Rais Dos Santos. Rais huyu anastaafu baada ya kutawala kwa kipindi cha miaka 38. Vyama vitano vya kisiasa vinashindana na chama chake cha People's Movement for Liberation of Angola, MPLA, ambacho kimeongoza nchi hiyo tangu mwaka wa 1975 na ambacho kinatarajiwa kupata ushindi kwa mara nyingine tena. Tayari vyama viwili vya upinzani, National Union for Total Independence of Angola, UNITA, na muungano wa Broad Convergence for Salvation of Angola, vinasema vimeshuhudia hila na dosari katika matayarisho ya kura ya kesho. Mgombea wa chama kilicho na wafuasi wengi vijana na ambaye ni msemaji wa chama hicho cha Kasa CE, Elindo Bernardo Tito, anasema kwamba anaogopa kuwa chama kinachotawala kitafanya hila na kumpa ushindi mgombea wake ambaye ni waziri wa ulinzi Joao Lorenzo.
O partido estado que se instalou neste país.
Anasema chama kinachotawala katika nchi hii hakiwezi kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi huru na wa haki. Tume ya uchaguzi nchini Angola imepuzilia mbali tuhuma hizo na kusema kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Mikutano ya mwisho ya kampeni ilivuta maelfu ya watu wenye hamasa wiki hii katika mji mkuu wa Luanda. Akizungumza kwa lugha ya Kireno katika mkutano wa MPLA, Lorenzo aliwaongoza wapiga kura kwa vigelegele vya kutaka ushindi, huku wakimsifu Rais Dos Santos kama aliyeleta amani wakati wa vita vya miaka 27 vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mnamo mwaka wa 2002. Wachambuzi na wapiga kura wanasema kwamba uchaguzi huu ni nafasi nzuri kwa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Independent University of Angola, Ryuk Andovi, anasema uchaguzi huu unabainisha kipindi kipya katika siasa za Angola baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Anasema ni muhimu kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza kwa Waangola kwenda uchaguzini bila ya wagombea kutoka kwenye kipindi hicho cha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo, wapiga kura wengi hawatishwi na utata huo na wameeleza kwamba wako tayari kupiga kura yao. Kauli kama hiyo inasikika katika maeneo mbali mbali kwenye barabara za mji wa Luanda, hata katika vitongoji ambavyo havijawahi kuwa na umeme kwenye mji huo wa pwani ya Angola, ambako mtu mmoja anatazama kutoka kwa mlima akijitayarisha kung'atuka baada ya miaka mingi mamlakani.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa, Kenya, katika eneo la Kongowea, ambapo ni moja ya maeneo yanayofahamika kwa visa vya uhalifu kufuatia vijana wengi kutumia mihadharati. Leo hii tunamzungumzia Maimuna Siraji ambaye anaelezea mchango wake katika kuhamasisha amani na pia kutumia mitandao ya kijamii kuzungumzia harakati mbalimbali za maendeleo na amani, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo. Maimuna ni kijana wa kike kutoka jamii ya Waswahili anaishi katika mtaa huo wa Kongowea, ambaye anajulikana na wengi kama balozi wa amani kupitia mtandao wa kijamii na Facebook na Twitter. Akiwa na taaluma ya masuala ya utalii aliyosomea baada ya kumaliza masomo ya sekondari, kwa mwongo mmoja sasa amekuwa akieneza amani kwa vijana wenza na hata jamii. Na hapa nilianza kumuuliza vipi alijihusisha na masuala ya kuhubiri amani.
Nilisomea mambo na katika ile sekta ya utalii ambako pale wakati wa kupata internship mwaka ule after 2007 election kulikuwa na zile changamoto ambazo zilikuwa ngumu kwangu mimi kuweza kupata internship katika zile hoteli, ambako hilo kwangu mimi lilikuwa kama changamoto. Nikaonelea kwamba itakuwa vizuri zaidi tukaweza kuhamasishana katika hili swala la amani pale katika hii sekta ya bahari. Ukiangalia kuna tuko na port hapa katika eneo letu la Mombasa, tuko na sekta ya utalii, tuko na hoteli ambazo zinatuzunguka. Ikiwa kama utakuwa na ile hali ya ukosefu wa amani, sekta kama hizi mbili muhimu ambazo zinaleta uchangio mkubwa katika si Mombasa peke yake, katika nchi yetu yote, itapata kwamba hiyo ni kama changamoto.
Bi Maimuna ambaye huzuru shule za msingi kuzungumza na wanafunzi kuhusu swala la amani na haja ya usalama na kutumia michezo ya kandanda kama njia ya kupitisha ujumbe katika shirika lake la kijamii Watoto Peace, akiwa afisa wa masuala ya elimu, aliwahi kupokea tuzo la mradi bora katika maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni. Na hapa nieleza kwa nini anatumia watoto katika kusambaza amani.
Katika matembezi yetu tuliweza kupata vijana ambao tuliweza kuzungumza nao kuanzia darasa la 6 hadi la 8, na tulipokelewa kwa vizuri sababu walimu pia walipendelea ile changio letu sisi kama vijana. Tukaenda tukazungumza nao, hasa mara kwanza kabisa topic yetu ya kwanza ambayo ilikuwa muhimu zaidi ni kuhamasishana kuhusu masuala ya amani, jinsi ya kuishi pamoja sisi kama Wakenya, na ukabila itachangia vipi ya kuleta kuharibu sisi kama nchi yetu pindi itakapoangamia ama pindi itakapokosa amani sisi wakazi kama wa Mombasa ama Wakenya, ni mambo gani yale ambayo yataweza kuchipuka ambayo yataweza kutuharibia hii Kenya yetu kwa jumla.
Mbali na tuzo la mradi wa watoto katika masuala ya amani, Maimuna pia ameteuliwa katika tuzo za amani za Africa Peace Building Network katika kitengo cha wanaharakati wa mtandao wa kijamii na uwezo wake katika kulinganisha amani nchini Kenya. Akinifahamisha kuwa amekuwa akifanya kazi katika eneo hili la Mombasa na kaskazini mwa pwani ya Kenya. Vipi alipata uteuzi huo akiwa miongoni mwa Wakenya wengine katika tuzo hilo kutoka maeneo yanayokumbwa na ghasia kama vile Kisumu na Kibra jijini Nairobi?
Mara kwa mara wakati nikitembelea zile shule, mimi hutumia sana social media yangu account kuweza kuelezea zile vitu ambazo tumeweza kutembelea huku mashinani chini. Hasa ukiangalia vijana wingi kwa sasa wanatumia hii mtandao, na ukiangalia mtandao ni vipi mtandao unaweza kutumia vizuri, nikaweza kuwapata wale vijana, nikaweza kuelimisha kwa uzuri zaidi. Sasa hiyo ndio ilikuwa mimi wa kwanza mimi kuweza kuteuliwa, maanake sijua walinijua vipi, lakini waliweza kunitembelea. Walivyonitembelea sasa ndo wakaonelea kwamba itakuwa vizuri zaidi ya kwamba mimi nikiwa nominated katika hiyo category.
Akiwa mwanamke ambaye bado hajaolewa na kutoka jamii ya Waswahili, haijakuwa rahisi katika kazi yake hiyo, huku baadhi wakimkejeli ama hata kutuma watu kutoa matamshi machafu katika mtandao wake wa kijamii. Akikabiliana na swala hilo, ukosefu wa fedha bado ni changamoto katika juhudi zake.
Changamoto nyingine ile naweza sema naweza pata ni viwezesho. Maanake ukiangalia hizi NGOs zingine huwa kuna viwezesho zile za kuweza kuhakikisha kwamba ile shughuli imeweza kufaidika, imeweza kunufaisha wananchi. Hasa kwetu sisi na kwa changamoto kwa masuala ya maji, pengine tumekuwa na maandamano ya amani, alafu tutacheza mpira ili kuhusisha jamii. Pale pia afa tuko na zawadi ya kupatia wale watoto.
Shughuli ya kueneza amani inayotekelezwa na Maimuna na wanawake wengine nchini Kenya inambatana na mpangilio wa taifa la Kenya wa kueneza amani ulio na kauli mbiu kuhusisha wanawake ni kudumisha amani.
Baada ya tangazo la Rais Trump juu ya nia dhati ya Marekani kwa Afghanistan, waziri wa ulinzi James Mattis amesema kwamba bado hajafanya maamuzi juu ya idadi ya vikosi vya kupelekwa kwenye nchi hiyo ya Afghanistan. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inaripoti ongezeko la mara 4 la matumizi ya watoto kama ngao kunakofanywa na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Rais Donald Trump anatarajia kurudisha utawala wake kwenye mstari baada ya wiki ngumu kwa kufanya mkutano wa staili ya kampeni hii leo huko Phoenix, Arizona.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami. Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.